Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalına çıxdı. Bakıya və Sumqayıta su verilməsi bərpa olunub. Kürdistanda parlament seçkiləridir. Ağ Ev İrana hücum istəyi xəbərini təksib edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalına çıxdı. Azərbaycanı təmsil edən ifaçılar Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə Day After Day mahnısı ilə çıxış edirdilər. Dünən 19 ölkə arasında keçirilən yarım finalda Azərbaycanla yanaşı 9 ölkə finala çıxdı. Sabah ikinci yarım final olacaq, final isə mayın 24-dədir. Azərsu ilə İşıq İdarəsinin mübahisəsi həll olunur. Ceyranbatan su hövzəsinə elektrik enerjisinin verilməsi bərpa olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Sumqayıt Elektrik Şəbəkədən Anar Quliyev məlumat verib. Anar Quliyevin dediyinə görə Azərsu ilə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə danışığa başlayıb. Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin məlumatına görə Azərsuyun ona 41 milyon manat borcu var. Azərsu borcunu ödəmədiyinə görə ona elektrik enerjisi verilməsi dayandırılmışdı. Enerji hələlik danışıqlar başladığı üçün bərpa olunub. Xatırladaq ki, iki təşkilatın mübahisəsinə görə 3 gündür ki, Bakının və Sumqayıtın bir hissəsi susuz qalmışdı. Ukraynada Güamın enerji samiti keçirilir. Samitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. Samitdə Xəzər neftinin Odessa-Brodo kəməri vasitəsilə Avropaya ötürülməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Güam ölkələri ümumi enerji bazarının yaradılması məsələsinə də baxacaqlar. Toplantıda 9 ölkənin, Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan, Estoniya, Latviya, Litva, Moldova, Polşa və Rumuniyanın dövlət başçıları iştirak edirlər. Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirilir. Sorğulara görə, Prezident Mikhail Saakashvilinin Birləşmiş Milli Hərəkat Partiyası 150 yerlik parlamentdə əksəriyyəti qazanmalıdır. Müxalifət partiyaları seçkilərin saxtalaşdırılacağını deyirlər və bu baş versə kütləvi nümayişə çıxacaqlarını bildirirlər. Bugün səs verəndən sonra keçmiş prezident Eduard Şvardnadze deyib ki,
Am parlament işiyiz. Parlament edilən az qoybit. Bugün qalayan deyib, nə qədər çox opozisiyon.
Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu dəfə parlamentə müxalifətin böyük axını olacaq. Müxalifət daha çox yer alacaq, bu çox əhəmiyyətli olacaq. Bunu Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şvardnadze deyib. Seçki məntəqələri Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da bağlanacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Ağ Ev İsrail qəzetinin yazdığını təksib edib ki, prezidentliyi qurtarana qədər George Bush'un İrana hücum eləmək istəməsi xəbəri yalandır. Ağ Evin mətbuat katibi Dana Perino deyib ki, Jerusalem Post qəzetindəki məlumat çap olunduğu kağızın qiymətinə dəyməz. Jerusalem Post öz yazısını ad çəkmədiyi mənbələrə istinadla George Bush'un İsrailə səfərindən sonra yazıb. Barack Obama deyib ki, o Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizəd olmaq üzrədir. Iowa ştatında mitinqdə çıxış edən Obama deyib ki, onun fikrincə o Demokrat Partiyasının qurultayında əksəriyyətin səsini artıq qazanıb. Obama ştatlardakı ilkin seçkilər əsasında seçilən qurultay nümayəndələrini nəzərdə tutur. Ancaq Hillary Clintonla Obamanın səsləri təxminən bərabər olsa, super nümayəndələr deyilən qurultay iştirakçılarının səsi həll edici olacaq. Amerikada Demokrat Partiyasının qurultayı avqust ayında keçiriləcək. Respublikaçılardan prezidentliyə vahid namizəd isə bəllidir, senator John McCain. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radyosunu dinləyənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Heçdən sonra proqramı Azadlıq Radyosunun efirindədir. 101.7 FM-dən bizi dinləyirsiniz. Həmçinin də Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olarkən bütün məsələləri internet vasitəsilə dinləyə, həmçinin də eyni zamanda da paralel olaraq saytda oxuya bilərsiniz. Onlardan biri hələ yaxın dəqiqələrdə nəzərdən keçiriləcək. Azərsuya Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsi tərəfindən elektrik enerjisi verildi. Bu haqda danışaraq bir neçə dəqiqədən sonra studiyamızı qonağı politolog Arif Yunusla və eyni zamanda Gürcüstanda İnkişaf və Strateji İnstitutunun rəhbəri Andro Barnovla telefon əlaqəsi quraraq Gürcüstandakı parlament seçkiləri nəzərdən keçirəcək. Qaynar xətt var növbəti buraxılışında nə cür problemlər işıqlandırılıb bu saatın sonunda. Gələn saatda bəstəkar Vaqif Qərayzadə studiyamızın qonağı olacaq. Mövzu isə bu məsələdə Eurovision 2008 müsabiqəsidir və həmin o müsabiqədə Azərbaycan təmsil edən duetin çıxışı. Bu haqda ətraflı gələn saatda biz danışarıq, aydın məsələdir. Həmçində media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli studiyamızın qonağı olmalıdır. Mətbuat Şurasına qəzetləri bağlamaq səlahiyyətlərin verilməsi məsələsini nəzərdən keçirəcək. Bəlli bu. Yəni, aydın məsələ ki, telefon zənglərdə olacaq bu öz yerində və onlardan biri hazırda həyata keçirilir. Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsi Mətbuat Xidməti rəhbəri Anar Quliyev bizimlə telefon xəttindədir. Anar bəy, vaxtınız xeyir olsun. Anar bəy, bizə məlum oldu və siz də bunu təsdiqlədiniz ki, Azərsuya elektrik enerjisi verildi. Yəni, o məsələdəki Cərənbatan nasoslarının üçün nəzərdə tutulan elektrik enerjisindən söhbət gedir. Hansısa bir şərtlər ortada varmı, yoxsa bu Sumqayıt Elektrik Şəbəkə tərəfindən irəli sürülən bir təşəbbüsdür, atılan bir addımdır? Həqiqətən də günorta
saatlarında, saat 14-dən itibarən Azərsu Səhəndər Cəmiyyətinin nasoslarını qidalandıran Şimal 1 elektrik xətti şəbəkəyə qoşuldu və Azərsun nasosların fəaliyyəti bərpa olundu. Əlbəttə ki, şərtlər var və bu şərtlər borcların ödənilməsi ilə bağlıdır və biz Azərsun Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmiləri ilə birlikdə bu qərara gəldik və onlar yaxın zamanlarda borcların ödənilməsinə başlayacaqlar.
Söhbət hissə ödəmədən gedir, mən belə başa düşürəm. Çünki birdən 41 milyon manatı sizə qaytarmaq böyük bir problem yarada bilər, eləmi?
Əlbəttə ki, bəli.
Aydındır. Anar bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər Firuzə qoşulduğunuza görə. Çox sağ olun. Anar bəylə qısaca biz telefon əlaqəsi saxladıq, qurduq. Çünki bir neçə saniyədən sonra digər siyasi mövzuya keçirik. 101.7 FM. Politolog Arif Yunus studiyamızın qonağıdır. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirilir və region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Siz necə düşünürsünüz? Bunun əhəmiyyəti nədə özünü biruzə verir? Nədədir Gürcüstandakı parlament seçkilərinin əhəmiyyəti?
Bu bir tərəfdən Gürcüstan üçündür. Bu demək olar ki, imtihandır. Yəni demokratiyayla bağlı imtihandır. Bu ölkə üçün konkret olaraq. Digər tərəfdən əlbəttə ki, bu bizim üçün. Yəni, bütün region üçün vacib bir hadisədir. Gürcüstanla bağlı bu imtihan o mənada deyilir ki, keçən il noyabr hadisələrdən sonra, yəni keçmiş prezident seçkilərdən sonra da Gürcüstanın imicinə, yəni Gürcüstan gedən demokratik islahatlara böyük zərbə vurulub. İmicə böyük zərbə vurulub və hətta Gürcüstanın NATO üz olmaq məsələsi sual altında qoyulub. Və iki ay öncə NATO-nun samitdə açıq-açıqa deyilib ki, NATO üzvləri gözləyirlər ki, bu parlament seçkiləri şəffaflıq və demokratik şəraitində keçirilsin. Yəni, açıq şəklində bildirdilər ki, əgər bu seçkilər demokratik şəraitində keçirilməsə, onda Gürcüstanın NATO üzv məsələsi demək olur ki, bağlı olacaq yaxın vaxtlarda. Yəni, bu Gürcüstan üçün böyük bir məsələdir. Digər tərəfdən, bütün region üçün böyük məsələdir. Çünki etiraf etməliyik ki, bugün regionda demokratiya ən yaxın ölkə Gürcüstandır. Biz yox, Ermənistan yox, məhz Gürcüstan. Və onu da etiraf etməliyik ki, qərb ölkələri ilk növbədə Gürcüstana böyük fikir verdilər, məhz bu mənasında. Yəni, əgər Azərbaycan enerji resurslarla daha vacib rol oynayır, yəni iqtisadi məsələlərdə, Gürcüstan siyasi məsələlərdə daha vacib rol oynayır bizim regionumuzda və məhz ona görə qərb ölkələrin Gürcüstana həm Rusiyayla, həm digər məsələlərlə bağlı dəstəyə məhz bununla bağlıdır ki, Gürcüstan nümunə kimidir. gedir. Yəni, əgər Gürcistanda demokratik islahatlar keçirilsə, əgər Gürcistanda, Gürcistan bir ölkə kimi Avropa standartlara daha yaxın olacaq, bu bizə də dəstək olacaq. Biz, bu bizə, bizim üçün də nümunə kimi olacaq. Biz bu yolu ilə gedə bilərik. Yəni, bu həm bizim üçün vacib bir hadisədir, yəni parlament seçkiləri, həm Gürcistan üçün özü.
Ümumiyyətlə, Gürcistan müxalifəti barədə bugünkü mətbuat, xarici mətbuat nəzər tuturam, yazır ki, Gürcistan müxalifəti istənilən halda narazı qalacaq və seçkiləri əvvəlcədən saxtalaşdırılmış elan edib. Nə deyərsiniz bu barədə siz?
Həqiqətən, tək Gürcistanda yox, bütün ölkələrdə müxalifət həmişə narazı qalır, söhbət ondan getmir. Yəni, söhbət müxalifətin narazıçılığından getmir əslində. Söhbət bu seçkilərlə bağlı xarici və beynəlxalq deməli, ekspertlərin, o müşahidəçilərin rəylərdən asılıdır. Yəni, əgər seçkilər həqiqi mənada normal şəraitində, demokratik şəraitində keçirilsə və bununla bağlı heç kim etiraz etməyəcək, İlk növbədə müxalifətdə mən söhbət aparmıram, əlbəttə ki. Yəni, ATƏT-dir, Avropa Şurası və digər beynəlxalq deməli, ekspertlər nümayəndələr. Onda müxalifətin deməli, səsi o qədər də vacib rol oynamır. Yəni, bu onunla bağlıdır. Xarici ekspertlər, yəni ilk növbədə qərbə yaxın qurumlar müsbət rəy versələr bu seçkilərə, aydın məsələdir ki, müxalifətin etirazı o qədər də vacib rol oynamacaq. Buna baxırlar ilk növbədə. Yəni, necə buna münasibət göstərəcək? O ki, qaldı digər tərəfdən Gürcistan müxalifətinə, mən deməzdim ki, onun deməli, etiraz səsi, yəni müxalifətin səsi, etiraz səsi boş yerində yaranır. Həqiqətən o səhərdən gələn bizə məlumatlar göstərilir ki, ilk növbədə deməli, Marniolur zons, yəni harada bizimkilər, Azərbaycanlılar yaşlılar. Digər tərəfdən axalçı ki, bu erməni, o kompakt erməni əhalisi yaşır. Amma ilk növbədə Azərbaycan, yəni Kvemo Kart deyirlər, Gürcülər. Orada xeyli, və Tiflis şəhərində, paytaxtda, xeyli orada, belə deyək də, problemlər yaranıb bəs bu seçkilər zamanı. Hətta bir nəfər, məndə olan məlumat, hətta bir nəfəri də öldürüblər müxalifətin nümayəndəsini. Onun adı var. Hal-hazırda bu səhv etməsən, deməli, Gironti Katsiya, bu, deməli, Birləşmiş müxalifətin agitatoru. Onu öldürüblər. Yəni, onu və müxalifət açıq şəklində bildirdi ki, o, məhz hansısa seçki idarəsinə gedən zamanı, onu, deməli, tüfəngdən öldürdülər və müxalifət elan edib ki, bu, seçkinin, parlament seçkilərinin ilk qurbanıdır. Və digər, misal üçün, o karusel deyirlər, yəni əskərləri gətirirlər. Yəni, xeyli orada məsələlər ortaya çıxıb. Yəni, elə belə deyir. Amma yenə deyirəm ki, əsasən bizim üçün daha vacib o xarici təşkilatların reaksiyası.
Bu reaksiyalar barədə danışarıq, yəni nə ola bilər? Arif Yunus xatırdım, studiyamız qonağıdır, politoloq. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Arif bəy, biz indi hazırda Tbilisiyaya bağlanaq. Siz də suallarınız olsa, telefon vərdində olan qonağımıza həmin o sualları təqdim edə bilərsiniz. Gürcistanda İnkişaf və Strategiya İnstitutunun rəhbəri Androv Barnov bizimlə telefon xəttində olmalıdır. Здравствуйте, Androv.
Здравствуйте.
Андро, в прямом эфире азербайджанской редакции Радио Свобода. Хотелось бы у вас спросить последние данные об обстановке. Понятно, что о результатах пока спрашивать рано. Какова сейчас ситуация? Что говорят из стана оппозиции? Что говорят из стана правящей партии «Национальное движение»?
Ну, я думаю, что можно сказать, что в общем сейчас выборы происходят более-менее в спокойном обстановке. Хотя слухи поступают со всех сторон о нарушениях. Насколько правдивы эти слухи, кто прав, кто виноват, кто не прав, наверное, еще понадобится пару дней, чтобы в этом убедиться. Международные обозреватели, они заявляют, что в общем выборы проходят в спокойной обстановке. наверное, к этому часу больше ничего пока еще сказать нельзя.
Накануне голосования сторонники оппозиции, насколько я знаю, вышли на улицы Тбилиси и скандировали, что не допустят фальсификации. К тому же они заранее объявили выборы нечестными, что власть задействует административный ресурс, что все в стране осталось по-старому. Насколько это соответствует действительности?
Ну, насколько можно судить по заявлениям той же ОБСЕ, там некоторые нарушения со стороны, то есть в смысле использования административных ресурсов, правда, были. Ну, они говорят, что не все правда, но эти нарушения, правда, были, и они зафиксировали это. То, что оппозиция заявляла, что не допустят фальсификацию, это тоже правда. Я знаю, что многие, то есть практически почти все партии здесь в Грузии, они мобилизированы, они очень активно производят сейчас это наблюдение над этими процессами. Но что будет, наверное, еще очень рано говорить, пару дней еще понадобится, чтобы посмотреть, что действительно произошло и какова была реакция.
Я бы вас попросил немножко санализировать такую вещь. Азербайджанская печать характеризует парламентские выборы в Грузии как экзамен в НАТО. Что в самой Грузии говорят про это?
Практически то же самое мнение. То есть все, кто за НАТО, и таких очень много в Грузии, вы знаете, что около 70% населения проголосовало на плебисците за НАТО, так скажем. Они все согласны в том, что выборы честные, справедливые, открытые выборы. Это и есть некий такой тест НАТО. Так что в этом сомнений тут нет.
У нас в гостях также находится политолог Ариф Юнус. У него к вам вопрос имеется. Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вот, опять-таки, на основе, конечно же, сведений нашей прессы, агентств, вот поступила информация о том, что в районах компактного проживания нацменьшинств, ну, в первую очередь азербайджанцы, мы особо внимательно следим за развитием событий в этих наших регионах, как говорится, да, вот, то есть в Кайм-Картле. Там, значит, используются достаточно сильные административные ресурсы, то есть по селам ездят машины без номеров, там сидят даже люди в масках с автоматами, запугивают население. Это с одной стороны. С другой стороны, вот поступила информация, это кандидата, значит, представителя республиканской партии Давида Берзинишвили, который снял автоколонну военнослужащих, то есть это использование карусели, да, факта, такие вещи. Что вы можете сказать о подобного рода нарушениях, я имею в виду, как в местах компактного проживания, в данном случае азербайджанцев?
Я не могу сказать точно, то есть в смысле вот этих конкретных случаев, что сейчас примерно происходит, но в общем я могу сказать, что это традиционно здесь. И я бы не сказал, что это происходит только в этих регионах, где проживают компактные нацменьшинства. Практически это происходит везде, просто более таким чувствительным всегда являются такие регионы, потому что факт, что население в этих регионах, они недостаточно интегрированы сейчас в остальном населении страны, так что использование, то есть как бы, скажем так, отречение их от общего процесса особенно чувствительно, и все нормально мыслящие люди здесь, конечно, выходят против этого. Так что, исходя из традиции, я, конечно, такое исключить не могу.
Можно еще такой вопрос? У нас сложилось такое вот представление, я не знаю, насколько оно верное, что оппозиция достаточно пользуется большой поддержкой в столице Тбилиси, но вот в провинции, в других регионах Грузии, там влияние оппозиции сильно. То есть, первое, какова вот ситуация в Тбилиси, то есть, где она больше всего может по оппозиции иметь шансы, и где власти?
Президентские выборы практически доказали, что поддержка оппозиции больше в столице, чем в регионах. Но я бы не сказал, что оппозиция имеет поддержку исключительно в столице. Есть в стране какой-то баланс, где, ну, можно сказать, что оппозиция везде имеет поддержку. Также, факт то, что правительство, конечно, больше поддержки имеет в регионах.
А как вы хотя бы вкратце спрогнозировали бы развитие событий? Вот вариант, допустим, такой, что оппозиция, недовольная имеющимися так, фактами нарушений, что она может сделать? Выйдет на улицы? Вот как вы думаете, в ближайшее время каково развитие события? Может ли повториться, скажем, вариант Армении? Вот то, что было в марте, да, вот митинги.
Вариант Армении, искренне, я не думаю, что здесь может случиться, потому что так сложилось, что население Грузии очень выросло за эти годы, и практически, ну, я уверен, по крайней мере, что таких очень острых выступлений, наверное, не будет. Но выступления будут. Будут, конечно, и это все зависит от того, как пройдут выборы. Если люди увидят, что фальсификация громадная, так что это действительно повлияло на результат выборов, ну, конечно, они выйдут на улицу.
Спасибо большое, Андро.
Спасибо.
Андро Барнов идип земля телефон гайтында Гюрстан Пайтахна Тбилисиден инкиша ва стратегия институтунун рахбери Гюрстанге парламент сечкилери хакында бир баша эле хадисе жеринен данышыда. Ариф Юнус политолог студиямыз гана Ариф мен не жүр элаве бир маалымат элди эттиз ве не ансы бир дейшикликтер барды данышылмак болар мы?
Биринчиси деме ола ки субут олунуп ки хакыйкатан бүтүн Гюрстанда о Mən yalnız konkret bir regionu götürdüm, yəni harada Azərbaycanlılar bizim soydaşlarımız yaşayır, yəni Kremlin Kartlı'da. Oradan həqiqətən, bu təbiidir ki, biz ilk növbədə o regiona fikir veririk. Amma özümüz də eşitdik ki, o dedi ki, bütün Respublika, yəni bütün Gürcistan üzrə belə tipli deməli, nöqsanlar belə deyək, öz əksini tapır. Yəni bu bütün Respublika görə. Deməli, müxalifət mütləq etiraz səsini seçkilərdən sonra göstərir. Yəni, deyəcək və çox güman ki, biz eşidəcəyik yaxın günlərdə müxalifəti mitinglər haqqında. Amma indi bu müxalifət iqtidar gərginliyi hara aparacaq, nəyə gətirəcək? Mən ona görə o Ermənistan variantı haqqında sual verdim ki, çünki bu mənim üçün də vacibdir. Əgər Gürcistanda bir neçə variantlar ola bilər. Birincisi, sakit variant. Yəni, müxalifət razı deyil, yaxud hər hansı problem küçəyə çıxıb. Mitingə çıxır və amma heç kim dağıtmır. Necə lazımdır? Yəni, normal şəraitində bunlar öz etiraz səslərini yəni, çıxırlar, deyirlər. Və amma heç kim dağıtmır bu mitingi. Bu bir variant. Və haradasa kompromis variant tapılır. Yəni, iqtidar dialoqa düşür və dialoqa zamanı hansısa bir kompromis, bir nəticə gəlirlər. İkinci variant o Ermənistan variantdır. Mən demirəm, misal üçün, Gürcistan, çünki Gürcistan da olub əslində, noyabr ayında, amma bizim üçün daha yaxın olan bu son Ermənistan olaylardır. Bu ikinci variant Gürcistan, o mən hesab etmirəm ki, bu ikinci variant o hətta bizim üçün və bütün region üçün müsbət haldaşacaq. Yəni, bilirsiniz, qərb ölkələr üçün bu siqnal olacaq ki, bizim regionumuzda hələ ki demokratiya, o demokratiya gedən yol hələ yaxınlaşmamışıq bu yola. Yəni, bütün o problemlər ki, yaranır seçkilər zamanı, həmişə bu zorakılıq yolu ilə öz həllini tapır. Yəni, nə iqtidar tərəfindən ilk növbədə, çünki əlbəttə ilk növbədə məsuliyyət iqtidara. Çünki iqtidarın imkanları da əlbəttə geniş, daha geniş, nəyə ki, müxalifətdir. Amma o demokratiya mədəniyyəti, belə deyək, bu seçkilər zamanı yaranan problemləri həll etmə məsələsi, hələ ki, biz o Avropa standartlarına yaxınlaşmamışıq. Yəni, bu bir nümunə kimi olacaq. Və bundan sonra Azərbaycan gəlir. Yəni, Azərbaycana daha böyük fikir veriləcək. Bununla bağlı.
Bu parlament seçkilərinə Qərb-Rusiya siyasi qarşıdurması prizmasında baxmaq olar mı, yoxsa yox?
Sözsüz, sözsüz. Tək bu yox. Mən həm
ümumiyyətlə proseslər bayaq.
Hə, sözsüz ki, deməsələr açıq şəklində ki, misal üçün, bir gün Cənubi Qafqazda Qərb, Rusiya, yəni Qərb bir tərəfdən, Rusiya o tərəfdən rəqabət gedir, deməsələr, amma biz bilirik ki, bu həqiqətən var, bu mövcuddur və öz təsiri verir bu həm, misal üçün, olan regionda münaqişələrə, yəni Abxaziya, Osetiya, Qarabağ münaqişələrə və digər tərəfdən siyasi proseslərə. Sözsüz ki, bu, misal üçün, Abxaziya, məsələsində Rusiya təsir edir, Osetiya məsələlərdə və digər məsələlərdə və hətta bu seçki, Gürcistanda seçki zamanı biz son günlər Gürcistan Xarici İşlər Nazirliyi bir tərəfdən, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi digər tərəfdən, yəni bir-birinə, yaxud misal üçün Abxaziya ilə bağlı sözsüz ki, dalbadal bir neçə bəyanatlar veriblər. Yəni gərginlik var və digər tərəfə siz yaxşı da özünüz də dediniz və həqiqətən bu belədir. Bu seçkilər daha çox Gürcüstan və NATO ilə bağlıdır, yəni Gürcüstanın NATO üzv məsələsi ilə bağlıdır və yaxşı bilirsiniz ki, Rusiyanın buna reaksiyası negativdir. Yəni Rusiya bunu istəmir, Rusiya... Bütün o imkanları istifadə edir ki, buna imkan verilməsin. Yəni, orada həm Abxaziya ilə bağlı, həm Osetiya ilə bağlı, misal üçün, aprel ayında məlum prezident, keçmiş prezident Putinin sərəncəmləri var. Yəni, əlbəttə ki, bu rəqabət öz təsiri, bu rəqabətin təsiri biz hiss edirik və əlbəttə ki, var.
Bəs, yaxşı, bu bir tərəfdən NATO-ya imtihandırsa bu, belə fərz eləyək. NATO, məsələn ki, seçkilərin nəticələri elan ediləndən, ilki nəticələri elan ediləndən sonra prosesləri çox diqqətlə izləyəcək ki, orada problemli qarşıdurmalar, demokratiyanın boğulması baş verməsin. Amma digər tərəfdən hansı iqtidar imkan verir ki, miting, ən azı miting eləyən müxalifət gəlib sakitcə hakimiyyəti ələ keçirsin. Çünki Gürcüstan müxalifətinin də tələbləri, məsələ, indiki hakimiyyətin istifasıdır, hakimiyyətin öz əllərini keçirməsidir və s. Bu baxımdan nə dərəcədə müxalifəti Rusiya meyilli hesab etmiyorlar və Rusiyanın bu müxalifətdə iştirakı nə dərəcədə yüksəkdir?
Birincisi, bugün Gürcüstanda həm hakimiyyət, həm real müxalifət, yəni real deyəndə bu iqtidara, iqtidarla belə deyək də, əsr bir müxalifət kimi qəbul edən bu iki tərəf də əslində qərb yönlü siyasi qüvvələrdir. Yəni, bunları nə, yəni Saqaşvili və onun tərəfdarları və digər real Gürcüstan müxalifəti, bunlar qərb yönlü siyasi qüvvələrdir. Əlbəttə ki, burada Rusiya üçün vacibdir kim hakimiyyətə qalacaq, yəni Saqaşvili yaxud müxalifət. İkisi də anti-Rus mövqədən çıxış edirlər. Amma Rusiyanın öz maraqları, məqsədləri var. Burada Kosovo məsələsi var. Çünki mən, həqiqətən siz özünüz də yaxşı sual verdiniz ki, bu Qərb, Rusiya məsələlərlə bağlıdır. Yəni, bu seçkilər bu prizmadan, biz bu seçkilər bu prizmadan yanaşır və Rusiya rəsmiləri bu prizmadan yanaşırlar. Yəni, onların məqsədi göstərmək ki, Gürcüstanda qeyri-demokratik seçkilər keçirir. Yəni, onlara bu imkan verəcək. Misal üçün, desinlər ki, Qərb beynəlxalq deməli qurumlara, Qərb nümayənləri ki, bu ikilik standart məsələsi. Yəni, siz bizi, yəni Rusiyanı, Rusiyada keçirən seçkilərlə bağlı itham edirsiniz. Hətta son prezident seçkiləri siz gəlməmişsiniz, məsələn, ATƏT nümayəndələri. Amma Rus Gürcüstanda eyni vəziyyət, eyni problemlər, amma siz fikir vermişsiniz. Niyə? Yəni, Rusiya maraqları buradadır. Göstərmək ki, Gürcüstan eyni tipli ölkədir, orada eyni tipli problemlər var və necə ki, Kosovo ilə bağlı Rusiya itham edir qərbi ki, bu ikilik standartlarla, onlar deyəcək ki, bax, seçkilərlə bağlı. Bu ikilik standartdır burada. Yəni, Rusiya bu, əslində, geosiyasi rəqabətlə bağlıdır. Rusiya və Qərb tərəfindən.
Azərbaycan iştirakı nə dərəcədə böyükdür Gürcüstan siyasətində? Çünki iqtisadi iştirakı var, mövcuddur. Bugünkü Azərbaycan qəzetləri də onlardan biri gün səhər yazır ki, Azərbaycan indi başqa ölkələrdə infisi silahiyyələr həyata keçirməyə üstünlük verir və o ölkələrdən biri Gürcüstandır. Yəni, Gürcüstan Qara Dəniz sahilində yerləşən Kulevi limanında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən inşa edilən böyük neft terminalının açılışı oldu. Yəni bu iqtisadi maraqlar istər-istəməz siyasi maraqlara da çevrilir vaxtı ilə. Azərbaycan sizcə, sizin müşahidələriniz göstərirmi ki, nə müəyyən bir iştirakı var siyasətdə, Gürcüstan siyasətində, yoxsa yox? Bir qonşu ölkə kimi, regiona təsir edən
qüvvə. Yox, əlbəttə ki, siyasətdə də bizim iştirakımız var. Sözsüz ki, çünki Gürcüstanın iki növrəli xalq Azərbaycanlardır.
Sayına görə.
Sayına, əlbəttə. Yəni, Azərbaycanlar Gürcüstanda ikinci bir millətdir və onun rolu böyükdür əslində. Və əfsuslar olsun ki, buna baxmayaraq, nə, özünüz də eşitmişsiniz ki, misal üçün, Azərbaycanlar, o Kvime Karta regionunda yaşayan Azərbaycanlar burada, Gürcüstan cəmiyyəti də inteqrasiya məsələlərdə, o inteqrasiya çox zəifdir və burada Azərbaycan rəsmilərin iştirakı çox zəifdir. Hətta siz yaxşı bilirsiniz, keçən misal üçün İbrahimov tərəfindən, cənablar tərəfindən o səslənib belə bir təklif ki, orada vaxtı ilə 164 Azərbaycan məktəbi vardı, bir gün haradasa səhv etməsində 125 Azərbaycan dilində məktəblər var. O dedi ki, onları bağlamaq lazımdır. Gürcülər bunu istəmirlər. Biz bunu tələb edirik. Halbuki əslində belə olmalıdır ki, biz kömək etməliyik. Yəni, kitablar nə lazımdır, göndərməliyik. Biz kömək etməli Gürcistana bu məsələlərlə bağlı. Çünki bu, böyük vacib məsələdir. Əgər, misal üçün, bu regionda, Azərbaycanlılar yaşayan regionda, Gürcistan regionda siyasi vəziyyət o qədər də yaxşı olmasa, bu təsir edir həm bizim o enerji layihələrə, çünki vəziyyət pisdir, həm də Gürcistanın gələcəyi sual altında olacaq. Bu, bizə də lazım deyil. Yəni, biz hər şey etməliyik ki, Azərbaycan-Gürcistan siyasi münasibətlər həqiqətən yaxşı olmadı. Baxmayaq, biz bir gözəl bir kəsində belə deyir. Əslində, nə düzdür, yüksək səviyyədə, yəni prezidentlər səviyyəsində həmişə deyilir ki, Azərbaycan və Gürcistan bunlar müttəfiqdirlər, onlar arasında. Bu sözdür, həmsə, sözlər daha doğrusu. Biz gözəl bilirik ki, belə deyir. Biz bilirik və eşidirik, oxuyuruq mətbuatda dəfələrlə ki, ilk növbədə Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyəti pisdir. Azərbaycan rəhbərləri bununla bağlı rolu zəifdir. Mən hələ demirəm, misal üçün, Axıska Türklərin məsələsi. O da, bu məsələdə biz böyük rol oynaya bilərdik əslində. Amma biz heç bir rol oynayaq. Biz deyəndə, əlbəttə, mən Azərbaycan rəsmiləri götürürəm. Yəni, siyasi məsələlərdə biz daha fəal olmalıyıq və bu həm bizim üçün vacibdir, müsbət xarakter daşıyan bir faktordur. Həm Gürcistan rəsmilər üçün. Onlar özləri də deyirlər ki, biz özümüz də istəyərdik ki, Azərbaycan daha, onun rolu daha böyük olsun, bizə kömək, dəstək olsun. Çünki orada həqiqətən kömək müqartıda vəziyyət o qədər də belə yumuşaq desək, yaxşı deyil.
Ərindarif Yunus Xatadın politolog studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsinə öz mobil telefonlarınızdan suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Ərindarif, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, müəyyən bir nümunə ola bilər Azərbaycan üçün Gürcistandakı seçkilər. Hansı məqamlardan bura konkret diqqət yetirməyə dəyər? Nədən nümunə ola bilər?
Nümunə deyəndə, əlbəttə ki, biz ilk növbədə gələcək prezident seçkilərinə bağlıyım. Çünki Gürcistan bizim üçün, biz axı Avropa şansı üzv, bütün üç respublika, yəni Azərbaycan, Ermənistan və Gürcistan Avropa şansı üzvdirlər. Ermənistandan söhbət aparmaq, amma Gürcistan və Azərbaycan, NATO Gürcistan açıq şəklində biz hələ ki rəsmi yox, amma biz də bunu deyirik, çünki NATO ilə bağlı biz xeyli burada seminarlarda tədbirlər keçiririk və iştirak edirik. Biz belə deyək, biz qərb yönlüyük. Qərb yönlü, yəni bu özümüz seçmişik. Qərb yönlü ölkə deməli demokratiya gedən ölkədir və əgər Gürcistanda biz fikir veririk, proseslər necə gedir və misal üçün parlament seçkiləri həqiqi mənada normal, demokratik şəraitdə keçirilsə və mən onu dediyim ki, misal üçün, bugün artıq müxalifət nə qədər, misal üçün, etiraz səsini desə, amma onu da etiraf etməli ki, misal üçün, orada müxalifətin imkanları genişdir. Misal üçün, televiziyada iştirak etməyə onlar tez çıxış edirdi, nə lazımdır. Yəni, Azərbaycanda o mərkəz seçki komissiya tərəfindən, misal üçün, o məhdudlar kimi yoxdur, yəni nə qədər olar. Gürcistanda belə şeylər yoxdur. Yəni, o, bu mənada, yəni seçkilər daha demokratik şəraitində keçirilmək məsələsi də əlbəttə Gürcistan bizim üçün nümunə olmalıdır. Və ola bilər əslində, əgər istəsək.
Sual gəlib sizə, siz də Gürcistanla Azərbaycan arasında müxalifət qarşı münasibətdə hakimiyyətin nə kimi fərqi var və hansı fərqlər?
Yaxşı sualdır. Gürcistanda Saqaşvili bir insan kimi, bir rəhbər kimi əlbəttə avtoritar bir şəxsiyyətdir. Həqiqətən belədir. Deməzdim ki, o normal bir demokratik bir rəhbərdir. O avtoritar bir insandır. Mən özüm də onunla görüşmüşəm, bilirəm ki, belədir həqiqətən. Amma buna baxmayaraq, o özü də anlayır ki, indiki Gürcistan cəmiyyətində demokratik normalara o heç olmasa nisbətən riayət etməlidir. Və onlar anlayırlar bütövlükdə həm Saqaşvili, həm müxalifətin nümayəndələri və bütövlükdə bütün Gürcistan cəmiyyəti ki, onlar üçün bu seçkilər, yəni onlar həqiqətən qərbə istəyirlər. Yəni qərbi bir hissəsi olmaq istəyirlər. Bu fikir geniş yayılıb gürcülər arasında və bununla bağlı misal üçün orada iqtidar müxalifət münasibətləri daha yumşaq xarakter daşıyır əslində. Yəni bu gərginlik, toqquşmanı mən demirəm. Söhbət ondan gedir ki, diyaloq var. Problem yaranır, Buna baxmır ki, baxmayaraq həm deməli iqtisad tərəfindən nümayəndələr görüşürlər müxalifətlə və onlar açıq şəkildə həm müxalifətin liderləri, misal üçün Xain Drava, Saqaşvili nümayəndələri açıq şəkildə bildirirlər ki, əgər biz bu gərginliyi həll etməsək, Rusiya bunu istifadə edəcək. Bizim düşmənlərimiz bunu istifadə edəcək. Yəni biz bunu bir yol tapmalıyıq. Axtarırlar. Bu var. Və biz görürük misal üçün orada mətbuat da misal üçün Gürcüstan müxalifəti çox şey yaza bilir. Televiziyalara var o Rusda bir məsələsi. Azərbaycanda bax bu yoxdur. Yəni iqtidar müxalifət dialoqdan söhbət getmir. Açıq əslində. Bizim iqtidar üçün ermənilərlə dialoq aparmaq daha yüngül işdir. Nəyə ki bizim müxalifətlə belə çıxır. Gürcüstanda bu var. Belə hələ ki mən hiss etmirəm ki Azərbaycanda bütövlükdə həm iqtidar tərəfindən, həm cəmiyyətdə belə bir maraq var ki qərbin bir hissəsi olmaq. Gürcüstanda bu var. Onlar həqiqətən hətta misal üçün yaxın vaxtda da konfrans keçirmək fikri var bunların Gürcüstanda mənə də dəvət etdilər ki orada konfransın adı da belə gedir. Qərb sivilizasiyası və Cənubi Qafqaz. Yəni, yalnız Gürcüstanda belə tipli konferanslar keçirilə bilər. Azərbaycanda, misal üçün, mənim üçün qəribə olardı. Amma Gürcülər inanırlar ki, qərb sivilizasiyanı, o demokrasiya, demokrasiyadan bağlı o fikirlər, düşüncələr ki var, o bizim regionumuzda da öz əksini tapa bilmək olar. Yəni, bu var. Və Gürcüstanda iqtidar müxalifət münasibətləri və götürsəm, misal üçün, Azərbaycanda iqtidar müxalifət nasibdir, müqayisə etsə, əlbəttə ki, fərq çox böyükdür.
Bəs müxalifətdən özləri, yəni indi bu tərəfdən baxaq, Gürcüstanda müxalifət nə dərəcədə güclüdür və Azərbaycanda? Yəni bu fərqlidir, nədir ibarətdir və problemləri nədədir öz-özlüyündə?
Mən deməzdim ki, burada daha çox müxalifət. Mən əslində hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti daha güclüdür. Çox maraqlı bir vəziyyətdir. Onun güclüyü nədən, harda göstərdik? İş ondadır ki, Azərbaycanda müxalifətə qarşı təzyiq daha güclüdür. Nəinki Gürcüstanda əslində. Yəni, Azərbaycanda imkan verilmir müxalifətə, hansısa bir işlə məşğul olsun. Yəni, mitinglərə icazə verilmir. Haradasa 2 ilə yaxındır. Müxalifətin partiyanın düşərgələri siz yaxşı bilirsiniz ki, şəhərdə yox, şəhərin kənarındadır. Gürcüstanda belə vəziyyət deyil, yoxdur. Yəni, Gürcüstanda müxalifədə imkanları genişdir. Toquşmalar var, amma imkanları genişdir və iqtidar tərəfindən təzyiqlər belə də böyük deyil. Güclü deyil. Bizdə isə çox güclüdür, amma buna baxmır, bizdə müxalifət hələ etiraz səsini verir, eşidirik biz, nəsə istəyir etsin, heç olmasa. Və mən bilmirəm, əgər Gürcüstan müxalifəti Azərbaycanda olsaydılar, Azərbaycan iqtidar tərəfindən təzliklə üzləşsəydilər, mən hələ bilmirəm ki, onlar özlərini içə aparırlar. Amma biz onu da başa düşməliyik ki, burada tək iqtidar müxalifət münasibətlərdən getmir. Bütövlükdə Gürcüstan cəmiyyəti daha, belə deyək də, daha fəaldır siyasi baxımdan. Daha fəaldır. Onlar daha yaxşı anlayırlar ki, bu nə deməkdir bu söz? Vətəndaş. Vətəndaş borcudur. Bizdə hələ çoxları anlamırlar. Bunlar bizdə çoxları hesabıdır ki, bax, iqtidar nə edəcək, belə də biz edəcək. Gürcüstanda sözün əsr mənası da siyasi mübarizə gedir. Bu hiss olunur. İndi mən de, bilirsiniz, burada miqyasdan gedir məsələ. Yəni, o bu mübarizədin nəticəsində kim daha özünü pis aparır, bir də loru dilində siz desə. Amma Avropada axı, misal üçün, götürür Amerikanı, o prezident seçkilərinə bağlı, orada da mübarizə gedir. Bəzən o PR kampaniyada, o da misal üçün Clinton arasında Obama. Yəni, mübarizə hər yerdə gedir. Amma və toqquşmalar da bəzən olur. Söhbət bundan getmir. Söhbət cəmiyyətin rolu, reaksiyası fəallıqdan gedir. Bax, bu mənada biz uduzuruq gücülərə. Bizdə cəmiyyət o qədər də fəal deyil bugün.
Siz, bu məsələlər nəzərə alaraq, sizcə Gürcüstanda qeyri-stabillik və Azərbaycanda stabillik bunun belə deyək, bir-birinə qarşı məcazi mənada dırnaq arası qarşı durmasında nəyə daha çox üstünlük verməyə dəyər? Yəni, Azərbaycanda sakitlikdir, stabillikdir, amma Gürcüstanda bir çoxları bilmir sabah nə olacaq. Yəni, bu prizmadan yanaşanda, bəs necə?
Gürcüstanın bugünkü qeyri-stabillik əslində gələcəyə aparan yoldur. Yəni, bu qeyri-stabillik mübarizənin bir hissəsidir. Yəni, aydın məsələdir ki, mübarizə gedir. Toqquşma yaranır. Çünki bizdə misal şərtdə o münaqişə sözünün mənası mənfi cəhətdən yanaşır. Bax, əslində bu müsbətdir. Yəni münaqişə nə demək ki? Problemdir. Problem yaranır. Bu problemi həll etmək lazımdır. Problemi də iki, yəni problemi iki yolla həll edirlər. Ya dinc yolu ilə, ya zorakılıq yolu ilə. Amma bu problemdir. Yəni bu müsbət şeydir. Yəni bu sözün mənası, bu sözə biz müsbət yanaşmalıyıq.
Kimdənsə baş verir
bu baxımdan. Ailədə də problem yaranır, işdə də, məsələn, gülbəgül. Yəni bu əslində konfliktologiya bizdə dünyada, qərbdə normal yanaşırlar. Bu normal şeydir. Və bu mənada Gürcüstanda olan bugünkü qeyri-stabillik bu faktiki Gürcüstanı gələcəyə aparan yolun bir hissəsidir. Azərbaycanda isə o stabillik, o daha çox SSR-in, Brejnev dövrünün stabilliyə oxşayır. Yəni, o stabillikdən sonra mən qorxuram ki, bizdə sosial partlayış gözləyir. Yəni bu o stabillik, o xoşa gəlməz stabillikdir.
Aydındır.
İstəməzdim ki, belə olsun.
Minnətdaram Arif bəy, təşəkkürlər buyurunuzə görə. Arif Yunus studiyamızın qonağı idi. Politoloq Gürcüstandakı parlament seçkiləri bitəndən sonra ilkin nəticələr aid məsələ ki, Hazırlıq Radiosunun efirində müntəzəm olaraq dinləyicilərə çatdırılacaq və güman ki, sabah da məsələ öz davamını, mövzu öz davamını tapacaq. Dalğan dəyişməyin.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şurafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq gəlsini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
8-də kontekst xəbərlərdən dərhal sonra kontekst mövzuları arasında həm su məsələləri də var, artıq hesab etmək əgər olarmı su böhranı bitib yoxsa yox. Təhsil sahəsində araşdırmalar da davam edir. İdman məsələləri də o gündəmdə var. Aydın məsələ ki, Eurovision-a da bağlı olaraq bəlkə nəsə oldu. Amma mən əminliklə sizə deyim ki, işdən sonra proqramında Eurovision 2008 müsabiqəsi barədə söhbət gedəcək. Gələn saatda bəstəkar Vaqif Qərəzadə studiyamızın qonağı olmalıdır. Biz həmçin də söhbətdən sonra mahnının özünə də qulaq asaraq, kim eşitməyibsə. Azərbaycan Radiosunun efirində bu saat sonuna qədər Arifə Kazımova ilə birlikdə qaynar xəttə qulaq asacaq. Bu dəfə problemlər nədən ibarətdir? Dinləyicilərimiz tərəfindən deyilən məsələlərdə və nə deyirlər, necə həll etmək olar? Dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Hansı ixtisas sahibləri sonradan profillərini dəyişə bilərlər? İlkin cavab budur ki, istənilən peşə sahibi. Son illər belə bir tendensiya var ki, adətən Slavyan Universitetini, Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirənlər ixtisas artırma kurslarına gedib, orta məktəblərdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayırlar. Əksər hallarda da aşağı siniflərə. Səbəb də odur ki, orta məktəblərdə rus dili fənninin tədrisi məhdudlaşdırılıb. Ancaq qaynar xəttə zəng eləmiş Emil Məmmədov adlı dinləyicimiz deyir ki, ixtisas artırma kursuna gedib, bir il ərzində 500 manat da pul ödəyib, ancaq indi diplomunu ala bilmir.
Deməli, mən ixtisasca tarixçiyəm, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm və müəllim kimi çalışıram Bakı məktəblərinin birində. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində ixtisas artırma və yenidən hazırlanma fakültəsinə deməli müsahibə yolu ilə tələbə qəbulu elan olundu, ingilis dili pedagoji. Və mən bu müsabiqədən keçərək həmin universitetə daxil oldum və bir il müddətində ingilis dili pedagoji fakültəsində təhsil aldım. Bu təhsil ödənişli təhsil idi. Yəni bir ilinə biz 500 manat pul ödədik dövlətə. Lakin 2007-ci ilin may ayında təhsilimizi bitirməyimizə baxmayaraq, indi bir il müddətində bizə diplom verilmir. Yəni Təhsil Nazirliyi bizə bu fakültəni qutarmaq barədə diplom verməkdən imtina edir. Şərtləri də budur ki, sizin bir il müddətində ingilis dili pedagoji ixtisasına yiyələnə bilməzsiniz və ona görə də biz bu diplomu sizə verə bilmərik. Səbəbini də soruşanda deyirlər ki, yəni tarixçi, ya bioloq, ya rus dili fakültəsini qutaranlar bir il müddətində ingilis dilini tam öyrənə bilməzlər və uşaqlara dəstəyə bilməzlər məktəbdə. Buna görə də diplomumuz verilmir. İndi onlardan xahiş eləyəndir ki, bizim bir illik 500 manat məbləğində olan pulumuzu qaytarın, bunu da eləmirlər. Deyirlər, siz artıq bunu dövlətə ödəmişsiniz, biz bunu qaytara bilmərik.
Emil Məmmədov, Azərbaycan Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov Azadlıq Radiosuna təsdiqlədi ki, bir qrup tələbə bir illik kursu bitirib, təhsil haqqında ödəyiblər. Nazirliyə onların əmri göndərilsə də 90-a yaxın tələbənin adı siyahıdan ayrılıb. İndi Təhsil Nazirliyi istəyir ki, bu tələbələr sınaq dərsi keçsinlər, ingilis dilindən dərs keçə bildiklərini sübut eləsinlər.
İndi biz de bu saat ona hazırlaşırız. Siyahını vermişik, məktub yazılıb, komissiya təşkil olunub, məktəblər müəyyənləşdirilib ki, nə vaxt, hansı məktəbdə bunlar sınaq dərsləri verəcək. Ondan sonra indi görəm, nazirliyin qərarı nə olur?
Yasin əm, yəni argument nədir, bax, niyə verilmir onlara diplom?
Heç bir argument izah olunmuyor bizə. Sadəcə bizə elə belə şifayə bildirilib ki, bizə belə gəlir ki, onlar ingilis dilində səhs çətin deyə bilərlər.
Yəni, başqa fakültələrə qutarıblar ona görə, məsələn, tarix və biologiya.
Rus dilini qutarıblar, sonra gəlib burada bizə bir illiyə təkmilləşirlər ingilis dilinə. Ancaq indiyə kim belə bir şey olur, birinci dəfədir.
Yasin Bey, yəni ümumiyyətlə sizin fakültəni bitirənlər gedib rahatça ingilis dilindən dərs deyə bilirlər də məktəblərdə.
Bəli, biz onlara diplom veririk, nazirin öz icazəti ilə, qəbul da nazirin icazəti ilə keçirilir. İmtahanlar da, dövlət imtahanı komissiyasının tərkibi də nazir tərəfindən təsdiq olunur. İmtahanı da o adamlar özləri götürülür və axırda biz kimlərə ki diplom veriləcək siyahısını və rektorun məktubunu qoyub göndəririk ora ki diplomlar verilsin. Onun da əsasında olur saya uyğun diplomu göndərirlər, bizə yazıb verir. Ancaq bu il nəsə belə bir qərar qəbul olunub ki, o Slavyan Universitetinin adı qutaranlara bir əlavə bir sınaq dərsləri versinlər. Əsas Slavyanla da Pedagoji Universitetin bizə məlumdən üstünlə. Biz ancaq biz onu gözləyirik ki, tələbələr özləri də hazırdırlar sınaq dərsləri verməyə. Yəni, heç bir çəkinməkləri, qorxamaqları yoxdur ki, yəni biz dərs deyə bilmərik, ayaman nə. 22 nəfər artıq ərzə yazdıq ki, biz sınaq dərsi verməyə hazırıq. Ancaq bu dərs ilinin axırıdır, 2 gündən sonra dərslər qutarır. İndi bilmirəm, çatdıracaq yoxsa yox. Amma bir həftə bundan qabaq nazirliyə artıq siyahını da məktubu da vermişik.
Amma Yasin mənim, yəni kimsə deyə bilər ki, mən o dərsi vermək istəmirəm, amma pulumu versinlər. Belə bir variant mümkündür.
Belə variant ola bilməz, çünki onun pulu ödənilib, dərs də deyilib. Əgər tam birbaşa deyilsəydi ki, yox, nə sınaq dərsi vermək istəmirik sizə, heç ümumiyyət heç diplomu vermirik, onda bəlkə olan hər hansısa bir əsası olardı ki, arbitraj məhkəməsi adına müraciət edib, onlarla bəli, pullarını geri tələb eləsin. Ancaq söhbət təkcə pulda deyil axı. Bunlar bir il bura dərsə gəlib gediblər, imtahan vəzifə veriblər, dövlət imtahanı veriblər, bütün hər etapları keçiblər, pedagoji təcrübə keçiblər.
Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir şikayət Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindəndir. Məcburi köçkün Allahverdi Rızayevi dinləyək.
Deməli, ayın 15-i may, ünvanımız Köroğlu Rəhimov küçəsi 2, 824 durub 835-ci məhəllə. Bura Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Küvet Qızıl Aypara Cəmiyyəti məcburi köçkünlərə humanitar yardım gətirib paylayıblar. Həmin yardımın içində 500 qramlıq verməşil və makaronun müddəti bir ay yarım suruq qutarıb. Bu 900 ailəni kütləvi surətdə öldürmək deməkdir. Xahiş edirəm bu haqda işıqlandırasınız bu saxta işləri.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə bu şikayəti texniki qüsurla bağladı. Onu da bildirdi ki, onlar Allahverdi Rızayevlə əlaqə saxlayıblar və həmin məcburi köçkün qaynar xəttə vurduğu zəngi təksib etməyə hazırdır. Makaronun qablaşdırılmasında hansı texniki səhv baş verə bilər? Bu suala Elşən Səlimzadənin cavabını eşidək.
Paketlənmə zamanı orada səhvən köhnə lenti bıraxıblar.
Siz mi paketləyirsiniz həmin ərzini?
Yo. Səhv paketləyiblər. Baxın, əlbə bu dəqiqə məcburi köçkünlərdən biri də yanıma gəldi.
Kimdi o istehsalçı, kimdi ki həmin o makaronu?
Azərbaycan.
Yəni hansı şirkətdir? O səhv bıraxan lenti hansı şirkət?
Avrora şirkəti.
Yəni çox mu olurlardı? Tez-tez mi olur ki, belə səhv getsin və siz də onu aparıb qaçqınlara verəsiniz?
Texniki qüsur baş verib. Yəni təsadüf bir şeydir. Biz onun bütün sertifikatlarını alırıq, onlara biz nəzarət edirik. Yəni bu texniki qüsurdur. 5-10 ailəyə o həmin şirkət gəldi, öz nümayəndəsini göndərdi. Dedi, kim istəyir dəyişmək? Buyursun. 5-10 ailə gəldi ki, dəyişdi. Obrazlar hamısı gördülər ki, bu təzə şeydir. Yəni, məhsulun özündən də bəllidir də. Üzünə baxanda bəlli olur ki, köhnədir, təzədir. Sizə zəng eləyən adam artıq bu prosesdən xəbər olmayıb onun. Onu biz xəbər tutmamışıq ki, o sizə zəng eləyib. Biz bunu elətdirmişik. Amma sonradan məlum oldu ki, o sizə də zəng eləyib. Yəni, biz bu texniki qüsuru aradan qaldırdıq. Yəni, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti öz imic üçün əsir və belə şeylərə çox dəqiq fikir verir. Yəni, biz bunu bıraxa bilməliyik belə şeyi.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin mavini Elşən Səlimzadə. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Su sayğacı istehlakçının hesabına mı qoyulur, elədirsə neçəyə başa gəlir? Əlisgər adlı dinləyicimizin sualı belədir.
Xaş eləm deyiz, evlərdə suya sayğac qoymaq istəyirlər. Bu sayğaclar əhalinin və ya dövlətin hesabına qoyulur. Əgər əhalinin hesabına qoyulursa, qiyməti neçədir? Çox sağ olun.
Azad İstehlakçılar Birliyindən Ələkbər Ağasıyev deyir ki, su sayğacları istehlakçılar üçün dövlətin hesabına növbəlilik əsasında quraşdırılmalıdır. Ələkbər Ağasıyev istehlakçıları çağırır ki, bütün qanunu vasitələrdən istifadə edib su sayğaclarının quraşdırılmasına nail olsunlar. Əks halda işlətmədiyiniz suya görə də pul ödəyə bilərsiniz.
Son illərin təcrübəsi, neqativ təcrübəsi göstərir ki, ümumiyyətlə normativ qiymətlər, normativ sərf normaları, belə deyil, qəbul olmuş sərf normaları istehlakçıların faktik olaraq işlətdikləri o cümlədən suyun da miqdarından, faktik işlədilən miqdarından çoxdur. Ən aşağısı bu səbəbə görə biz istehlakçılara məsləhət görərdik ki, istənilən qanuni vasitələrə əsaslanaraq sayğacların quraşdırılmasına nail olsunlar. Maliyyə xarakterli mübahisələrin qarşısı alınır. Bu bir mənalıdır. O ikinci sualdır ki, normativ qiymətlər real göstəricilərdən artıqdır. Çünki ən aşağısı o səbəbə görə ki, qəbul olunmuş sərf normaları və bunların müvafiq normativ qiymətlər istehlakçılara fasiləsiz göstərilən xidmət halı üçün nəzərdə tutulub. Özünüz də bilirsiniz ki, bir çox yaşayış massivlərində tək-tük ərazilər var ki, günün 24 saatin orada su var. İri yaşayış massivlərində, xüsusən hündür mərtəbəli binalar olduğu şəraitdə, gündə iki dəfə bir neçə saat ərzində bu sakinlərə, istehlakçılara su verilir. Belə olan halda hansı normativ qiymətdən söhbət eləmək olar?
Ələkbər, mənə baxın, neynəsin istehlakçı? Məsələn, hansı qanunu vasitələr var ki, tələb eləyə bilsin ki, gəlib onun üçün su sayğacı quraşdırılsın?
Ən aşağısı öz hüquqlarını bilmək və əlaqədar, tutaq ki, Azərsuya rəsmi olaraq, bilirsiniz, şifahi yox, şifahi olaraq müraciət olunanda şifahi da cavab verilir və müxtəlif bəhanələrlə imtina olunur. Rəsmi müraciət olmalıdır, iki nüsxədən qeydiyyat alınmalıdır, bir ay ərzində də istehlakçı rəsmi olaraq cavab almalıdır. Quraşdırılıb və ya quraşdırılmırsa səbəb haqqında rəsmi cavab almalıdır. Ondan sonra bu istiqamətə də hərəkət etməlidir.
Azad İstehlakçılar Birliyindən Ələkbər Ağasıyev. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Bir dinləyici şikayətlənir ki, sürücülər marşrutlarda siqaret çəkirlər. Bir gənc qız hərbi akademiyaya daxil olmaq istəyir, ancaq dediyinə görə qızları bu təhsil müəssisəsinə qəbul eləmirlər. Bu məsələni Qaynar Xəttin növbəti saylarında araşdıracağıq. Adil adlı dinləyicimiz tənha qocalara daha çox yardım ayrılmasını, Sabit Səlimovsa aldığı təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Dinləyiciləri eşidək.
Mənim adım Günəldir. Bizim problemimiz odur ki, biz qızların hərbi akademiyaya daxil olmasını istəyirik. Bunun üçün də bizə şərait yaradılmasını istəyirik. Bu mövzuda istəyərdik söhbətiniz olsun. Bəzi söhbətlər var ki, akademiya qəbul var, amma yoxdur. Biz araşdırdığımız istəyərdik ki, qızların akademiyası qəbul olsun. Xahiş edirəm, bu mövzuda ətraflı söhbətiniz olsaydı çox sevinərdim.
Sizinlə danışan Fərhad Əliyevdir. Mənim şikayətim əsasən bu sürücülərlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatın sürücüləri ilə. Sürücülər sərnişinləri nəzərə almadan avtobusun içində siqaret çəkir. Bu da bir sərnişin kimi məni çox narahat edir. Mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm bir nömrəli marşrutun sürücülərini. Onlar marşrutda, maşında özlərini yaxşı aparmır, dedikləri, söhbətləri marşrutun içərisində, avtobusun içərisində edirlər. Və ya marşrut boyu ən azı 4-5 siqaret çəkirlər və sərnişinləri nəzərə almadan. Xahiş edirəm, bu hafta bir tədbir görəsiniz, bu məsələni işıqlandırasınız ki, bu marşrut şoförləri və yaxud da bura baxan qurumlar, xüsusilə mən nəqliyyat departamentinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, məsələ ilə məşğul olsun. Sürücülərə müəyyən vaxt verilir, vaxt intervalı verilir. Onlardan xahiş olunur ki, həmin vaxt intervalında bayırda nə söhbətlər var eləsinlər, və yaxud da siqaret çəkmək istəyən siqaretini bayırda çəksin. Marşrut boyu istəmirəm bunu. Bir sərnişin kimi mənə çox narahat edir bu məsələ.
Salam, adım Adildir. 1906-cı ildən yaşı 70-dən yuxarı olan tənha qocalara verilən 4 manat müavinət ləğv edilib. Xahiş edərdim ki, bu qocaların vəziyyətini nəzərə alasınız. Onların problemini öz problemim kimi bilirəm. Məqsədsiz tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım vəsaitdən cüzi bir hissə ayrılsın ki, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə bu qocalara ərzaq, hər ay ərzaq yardımı edilsin. Sağ olun.
Bütün sahələrdə işləmədiyimə baxmayaraq, ən ağır neftdaşlarından bəri bugünəcən 50 ilə yaxın stajım var. Bu yaxında prezidentimiz İlham Əliyev canavarı çıxış elədi. Dedim, biz aqsaqqallara elə qayğı göstərəcək ki, onlar heç bir şey barədə əziyyət çəkməsinlər. Mən 68 manat pensiya alıram, 50 ilə yaxında stajım var, özüm də 70-i keçmişəm. Ay qızım, deyin görün, bununla mən dərmana verməliyəm, yayıməliyəm, necə yaşa bilərəm? Əgər yüksək səviyyədə prezident bunu deyirsə, əməl eləmirsə, mənim yenə də çağırışım deyir ki, dərdim nədir, sizdən elə sizə deyim. Onun özünə müraciət edirəm ki, ay möhtərəm prezident, siz bu sözü demişsiniz, bu əməlin, bu şeyin hamısının siz sahibisiniz, bizə qulluq edin, biz bütün sağlam həyatımızı Azərbaycanın dirçəlməsinə, yaşamasına, bundan da yaxşı günlərə çıxmasına amin eləmişik. Amma heç bir şey yoxdur. Deyilənlər hamısı qalır sözdə, söhbətdə. Mən o vaxtı pensiya formu eləməyə gedəndə mənə deyirlər ki, 30 şirvan gətir. Dedim, niyə görə bolam? Mənim 45-46 yaş il stajım var. Neftdaşlarından bəri ən möhtəşəm təşkilatlarda işləmişəm. Qayıtdı, dedi, vaxt gələr bilərsiniz. Dedim, axı, niyə görə mən verməliyəm? Staj lazımdır, gedim gətirim. O üçün getdim, gəldim, axı, 20 şirvan məndən almamış, vermədilər. Amma indi bugün bilirəm ki, onu onlar boşa demirlərmiş. Ver, necə lazım deyəcəm. Vermirsən, sənə məhv eləyir.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin, ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla. Yəni səhər saat 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Canbakı, axşam 5-dən 7-yəcənsə işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Beş paçka deyir, verməyəm.
dənə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.